From the conference center.
Konferenčnego središča na Tempelskom trgu v Salt Lake Cityu prenašamo duhovnički del 181. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Prenos tega dela poteka na tisoče cerkvenih zgradbah po svetu. Na tem delu konference bo peo duhovnički zbor inštituta iz Ogdena in iz Logana v Utahu. Slušni duhovnički del konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu.
We welcome you, brethren.
Bratje, pozdravimo vas na duhovniškem delu 181. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Sestanek preko satelita prenašamo duhovniškim bratom, ki so se zbrali v številnih krajih po svetu. Za petje hvalnic na tem delu konference bo poskrbel duhovniški zbor inštituta iz Ogdena in iz Logana v Utahu pod vodstvom Geralda F. Simona, J. Nilesa Salmonda in Alana T. Sandersa. Na orgle pa bo igral Andrew Unsworth. Zbor bo v vodu tega dela konferenca zapel hvalnico See the Mighty Priesthood Gathered. Vodna molita bo na to izrekel starešina Rafael E. Pino od 70-ih.
Father, joyfully sung.
Our Heavenly Father,
naš nebeški Oče, na začetku tega dela konference smo hvaležni za priložnost, ki jo imamo, da se zbiramo v številnih krajih po celem svetu. Izrazimo hvaležnost za Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Hvaležni smo za povabilo, da pridemo k njemu. Zahvaljujemo se Ti za obnovljeni evangelij in za živega preroka. Te prosimo, da blagosloviš našega ljubečega preroka in njegove svetovalca in tudi apostola v zboru 12. Te prosimo za Tvojega duha med tem sestankom. Molimo, da se lahko učimo in da razumemo več o načelih in naukih kot nosilci duhovništva. Prosimo, Oče, da nam pomagaš, da lahko povečamo svojo vero in pričevanje. To rečemo v imenu Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now favor us with Guide Me to
Thee. Sedaj zapel hvalnico Guide Me to Thee. Po hvalnici nam bo spregovoril starešina Neil L. Anderson iz zbora 12 apostolov. Za njim bomo slišali govor starešine Stephena E. Snowa iz predsedstva 70-ih. Za njim bo govoril brat Larry M. Gibson, prvi svetovalec v generalnem predsedstvu mladeničev.
Thank you.
I speak tonight especially.
Сьогодні говорим зласті вам, старим 12 од 25 лет, які мати Божі духовництво. Велико розміщимо вас і молимо за вас. Некоч сам повідав згодбо о 4-летньому внучку, ки є братцем мочно порінил, коя моя жена Кафі, яка йочіка отрока помирила, се й обернила коч 4-летнику і га обзірно упрашила, за кай си порінил своєго братца. Погледав є бабіцо і не отговорив, «Мімі, жал ми є, ізгубил сам перстан, і се не знам одлочити прав». Vemo da si močno prizadevate da bi se vedno odločili prav. Zlo vas imamo radi. Ste kdaj pomislili, zakaj ste bili na zemlju poslani prav v tem času? Niste se rodili v času Adama in Eve, ali ko so Egiptu vladili faraoni, ali v času Mingove dinastije. Na zemlju ste prišli v tem času, 20 stoletji po Kristusovem prvem prihodu. Bože duhovništvo je bilo na zemlji obnovljeno, in Gospod je dvignil svojo roko, da bo svet pripravil na svojo veličastno vrnitev. To so dnevi velikih priložnosti in pomembnih odgovornosti. To so vaši dnevi. S krštom ste razglasili svojo vero v Jezusa Kristusa. S posvetitvijo v duhovništvo ste okrepili svoje talente in duhovne zmožnosti. Ena vaših pomembnih odgovornosti je da pomagate svet pripraviti na odrešenikov drugi prihod. Gospod je proroka predsednika Thomasa S. Monsona določil da vodi delo njegovega duhovništva. Predsednik Monson vam je rekel, Gospod potrebuje misionarje. Vsak vreden, zmožen fant naj se pripravi na služenje misiona. Misionarsko služenje je duhovniška dožnost, obveza, ki jo Gospod pričakuje od vas, ki vam je bilo tako veliko dano. Za misionarsko služenje je potrebno žrtvovanje. Ko se boste odzvali na prorokov klic k služenju, boste vedno nekaj pustili za sabo. Tisti, ki spremljajo ragbi, vedo, da so novozelandski All Blacksi, takšno ime imajo zaradi barvo dresov, najslavnejšega ragbijska skupina. To, da si na Novi Zelandiji izbran v ekipo All Blacks, bi lahko primerili z igranjem za ameriško nogometno reprezentanco za Super Bowl oziroma nogometno reprezentanco za svetovnem prvenstvu, ali na BYU. Sidney Going je leta 1961, ko je bil star 18 let in je imel Aronovno duhovništvo, postajal zvezda novozelandskega ragbija. Zaradi svojih izrednih sposobnosti so številni menili, da bo naslednje leto izbran v ragbijsko reprezentanco All Blacks. Sid je pri 19 letih, v tistom kritičnem trenutku svoje uspenjajoče se ragbijske karijere, naznanil, da bo ragbi pustil in služil misijon. Nekateri so mu rekli, da je nor, drugi, da je neumen. Tvrdili so, da v ragbiju morda nikoli več ne bo imel nove priložnosti. Sid na to ni gledal kot na nekaj, kar pušče za seboj, ampak kot na novo priložnost in odgovornost. Duhovniška dožnost mu je narekovala naj daruje 2 leti svojega življenja za razglašenje resničnosti Gospoda Jezusa Kristusa in njegovega obnovljenega evangelija. Od te dožnosti ga ne bi odvrnilo prav nič, niti priložnost, da bi igral v državni reprezentaciji, niti vsa slava, ki bi mu jo to prineslo. Boži prerok ga je poklical, da služi v zahodno-kanadskem misijonu. 19-letni starešina Sidney Going je tega meseca pred 48 leti zapustil Novo Zelandijo, da je služil kot misionar Cerkve Jezusa Kristusa svetih posledních dní. Povedal mi je o izkušnji, ki jo je imel na misionu. Bil je večer in s družavnikom sta rano hotela vrniti v stanovanje. Odločila sta se, da boste obiskala še eno družino. Oče ju je povabil naprej. Starešina Going in njegov državnik sta pričevala o odrešeniku. Družina je sprejela Mormonovo knjigo. Oči je bral vso noč. V naslednjem tednu in pol je prebral celotno Mormonovo knjigo, Nauk in zveze in dragoceni biser. Nechaj týdnov, keď sneje, se je družina krstila. Misión na miesto položaja v ekipi novozelandský All Blacksov se dieje odgovoru. Blagoslov, ko druge pripelješ k evangeliu, je vreden več, ko tu se, kar boste kdaj žrtvovali. Vredno vás zanima, kaj se je s jedným Goingom zgodilo po misionu. Najpomembnejšie, večná zakonská zväza s drago Colleen, 5 čudovitých otrok in rod vnukov. Živel je tako, da je zaupal v nebeškega očeta, splňoval zapovedi in služil ľuďom. Kaj pa rugby? Po misionu je Sid Going postal eden najväčších krilných igrácov v zgodovini All Blacksov. Igral je 11 sezón in bil veliko let kapitán ekipe. Kako dober je bil Sid Going? Bil je tako dober, da so bili urniki treningov in tekem spremenjeni, ker ni hotel igrati ob nedeljah. Sid je bil tako dober, da mu je angelska kraljica dala priznanje za njegov prispevek v rugbyju. Bil je tako dober, da je bila o njem napisana knjiga z naslovom Super Sid. Kaj če Sid po vrnitvi z misijone teh časti ne bi bil deležen? Eden velikih čudežel misionarskega služenja v tej cerkvi je, da Sid Going in na tisoče njemu podobnih niso vprašali, kaj bom imel od misijona, ampak kaj lahko dam. Vaš misijon bo sveta priložnost, da boste druge pripeljali k Kristusu in pomagali pri pripravah na odrešenjegov drugi prihod. Gospod že dolgo govori o njunih pripravah na njegov drugi prihod. Henohu je razglasil, da bo iz nebes poslal pravičnost, iz zemlje pa bo poslal resnico in napravo bo, da boste pravičnost in resnica šli po vsej zemlji kakor povoden, da se boro njegovi izvojni zbrali z štirih strani zemlje. Prerok Daniel je prerokoval, da se bo v poslednjih dneh evangelij razširil na vse konce zemlje kakor kamen, ki se je brez rok utrgal z gore. Nefi je o cerkvi iz poslednjih dni govoril kot o maloštevilni, a je bila po vsem obličju zemlje. Gospod je v tem razdobju razglasil, da smo poklicani uresničiti zbiranje njegovih izvojenih. Moje mladi bratje, vaš misijon je velika priložnost in odgovornost, pomembna za to obljubljeno zbiranje in povezan z vašo večno usodo. Od prvih njih obnove bratje svojo nalogo glede razglašanja evangelija jemljajo zelo resno. Leta 1837, le 7 let po ustanovitvi cerkve, v času reščine in preganjanja, so bili misionari poslani evangelije poučevati v Anglijo. V naslednjih nekaj letih so misionari pridigali v različnih deželah, kot so Avstralija, Francoska Polinezija, Indija, Barbados, Čile in Kitajska. Gospod je blagoslovil to delo in cerkev je organizirana po vsem svetu. Ta sestanek se prevaja v 93 jezikov. Hvaležni smo za 52 tisoč rednih misionarjev, ki služijo v več kot 150 državah. Sonce nikoli ne zaide nad pravičnimi misionarji, ki pričujejo o odrešeniku. Pomislite na duhovno moč 52 tisoč misionarjev, obdarjenih z gospodovim duhom, ki smelo razglašajo, da ne bo drugega imena, ne druge poti, ne drugih načinov, po katerih so lahko deležni odrešitve, samo v in preko imena Kristusa. Zahvaljujemo se na 10 tisoče bivšim misionarjem, ki so dali in še vedno dajejo vse od sebe. Svet se pripravlja na odrešenikov drugi prihod. Večinoma zaradi gospodovega dela preko njegovih misionarjev. Misionarsko služenje je duhovno delo. Pri tem sta bistveni vrednost in priprava. Predsednik Monson je rekel, mladeniči Opominjam vas da se pripravite da boste služili kod misionari. Budite neomadežavani in čisti te vredni da zastopite Gospoda. V letih pred vašim misijonom ne pozabite na svete razdoživitve, ki so pred vami. Vaše dejanja pred misijonom bodo zelo vplivala na duhovniško moč, ki jo boste imeli, ko boste na misijonu. Dobro se pripravite. Predsednik Monson je govoril, naj se vsak vreden zmožen mladenič pripravlja na služenje misijona. Včasih, kdo zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov misijona ne bo mogel služiti. Po pogovoru s starši in škofom boste vedeli, kakšne so vaše zmožnosti za služenje. Če ste se znašli v tem položaju, se v tej plemeniti nalogi, ki je pred vami, ne počutite manj pomembne. Gospod je zelo radodaren s tistimi, ki ga imajo radi, in vam bo odprl druga vrata. Nekateri se morda sprašujete, ali ste za misijon prestari. Neki moj prijatelj z Kitajske je za crkva slišal v Kambodži, ko je bil sredi 20 let. Spraševal se je, če naj še razmišlja o misijonu. Po molitvi in pogovoru s škofom je bil poklican in plemenito služil v New Yorku. Če ste zaskrbljeni zaradi let, molite in se pogovorite s škofom, ki vas povodil. Polovica vseh misionarjev služi v svoji rodni deželi. To je edino prav. Gospod je obljubil, da bo vsak ponos Evangelija slišal v svoje govorici in v svojem jeziku. Poklicani boste s preroštvom in služili tam, kjer vas najbolj potrebujejo. Rad se srečujem z misionarji po svetu. A veste, koga sem še srečal na nedavskem obisku v australskem misijonu Sydney? Staršino Sydneya Goinga, novozelandsko rugby legendo. Sedaj je star 67 let, spet je misionar, toda tokrat s državnikom po svoji izbiri, sestro Colleen Going. Povedal mi je o družini, ki sta jo poučevala. Starša sta bila člana, vendar sta bila v cerkvi že veliko let nedejavna. Starešina in sestra Going sta družini pomagala, da se jim je vera spet vrnila. Starešina Going mi je poveral o moči, ki jo je začutil, ko je pri krstilniku stal poleg očeta te družine, ko je najstarejši sin, ki je sedaj imel duhovništvo, krstil mlajšega brata in sestru. Izrazil je radost nad tem, da je bil priča povezane družine, ki si skupaj prizadeva za večno življenje. Prvo predsvetvo vam je reklo, ste izvojeni duh, ki je prišel v teh dneh, ko so odgovornosti in priložnosti pa tudi skušnjave največje. Molimo za vsakogar od vas, da boste lahko odpravili veliko delo, ki leži pred vami, da boste pripravljeni in voljni nositi odgovornosti gradnje Božjega kraljestva in priprave sveta na drugi odrešenikov prihod. Všeč mi je slika Harrya Andersona o odrešnikovem drugem prihodu. Opominje je, da bo prišel veličasno in z močjo. Čudoviti dogodki se bodo odvijali na zemlji in na nebu. Tisti, ki čakajo odrešnikov prihod, ga bodo iskali. Obljubil je, prišel bom. Pravični ga bodo videli na oblakih neba s vsemi svetimi angeli, oblečenega z močjo in veliko slavo. Angel bo zatrobil s trobento in sveti z štirih strani zemlje se bodo zbrali, da mu bodo šli naproti. Tisti, ki so spali, oziroma tisti vredni sveti, ki so umrli, bodo prav tako prišli, da mu bodo šli naproti. Odlomek iz svetih spisov pravi, da bo Gospod z mnogo stopil na goro in spregovoril svojim glasom in vsi konci zemlje ga bodo slišali. Moji mladi duhovniški bratje, pričujem o veličastvu predvsem pa o gotovosti tega čudovitega dogodka. Odrešenik živi. Vrnil se bo na zemljo. Bori si na tej strani tančice ali na drugi. Se bomo vi in ja zradostili njegovega prihoda in se bomo Gospodu zahvalili, da nas je na zemljo poslal v tem času, da izpolnimo svojo dolžnost tako, da pomagamo svet pripraviti na njegovo vrnita. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our family grew up in the high desert country of southern Utah.
Otroštvo smo z družino živeli v visoki puščavi po krajini južnega Utaha. To redko dežuje. Vedno poupamo, da bo dovolj vlage za prihajajoče poletno vročino. Tedaj smo, tako kot sedaj, upali, da bo deževalo. Molili smo za dež. Obstaja zgodba o dedku, ki je 5-letnega vnučka peljal na sprehod po mestu. Na koncu sta se znašel v trgovinici ob glavni cesti, kjer ste se ustavili, da bi si kupili hladno pijačo. Pred trgovino se je ustavilo vozilo iz druge države in voznik je stopil do starca. To je se pokazal na oblaček in vprašal: "A mislite, da bo deževalo?" "Resnično upam," je odgovoril starec. "Če ne zaradi mene, pa vsaj zaradi dečka. Ja sem deže videl." Upanje je čustvo, ki nam obogati vsakdanje življenje. Opredeljeno je kot občutek, da se bo vse izteklo najbolje. Če udejanjimo upanje, se veselimo z željo in razumnim zaupanjem. Zato nam upanje v življenje prinaša nekakšen tolažilen vpliv, ko za vplivo pričakujemo prihodne dogodke. Včasih upamo na stvari, nad katerimi imamo le malo ali nič nadzora. Upamo na lepo vreme, upamo na zgodnjo pomlad. Upamo, da bo naša najljubša športna ekipa zmagala na svetovnem nogometnem prvenstvu. Zaradi upanja je naše življenje zanimivo in se zaradi tega pogosto obnašamo nenavadno, celo prazno vero. Naprimer, moj tas je velik športni nadušenec, vendar je prepričan, da bo njegova košarkarska ekipa bolj gotovo zmagala, če tekme ne bo spremljal po televiziji. Ko sem bil star 12 let, sem ustrajal pri tem, da imam na vsaki tekmi na sebi isti par neopranih nogavic v upanju na zmagu. Mama je zahtevala, da sem jih puščal na verandi za hišo. Drugič nam upanje daje sanje, ki nas lahko nadihujejo in spodbujejo k dejanjem. Če upamo, da bomo v šoli boljši, to upanje lahko uresničimo z vestnim učenjem in žrtvovanjem. Če upamo, da bomo igrali v zmagovalni ekipi, nas to upanje lahko pripravi do ustrajnega treninga, predanosti ekipnega dela in zadnje do uspeha. Roger Bannister, študent medicine v Angliji, je imel ambiciozno željo. Želel je biti prvi, ki bi malo več kot kilometer in pol pretekal v manj kot 4 minutah. V prvi polovici 20. stoletja so športni nadušenci željno pričakovali dan, ko bo padel rekord 4 minut. Z leti so se številni izjemni tekači rekordu približali, a rekord 4 minut je ostajal. Bannister se je posvetil prezadevnemu urniku treningov v upanju, da bo uresničil svoj cilj in postavil nov svetovni rekord. Nekateri v športni krogi so pričeli dvomiti, da bi kdo lahko podrl rekord 4 minut. Pozdevni izvedenci so celo domnevali, da človeško telo fizično s takšno hitrostjo ne more preteči tako dolge razdalje. Tisti oblačnega dne 6. maja leta 1954 so se Bannisterju uresničili v sanje, postavil nov svetovni rekord. Njegovo upanje, da podre 4-minutni rekord, so postale sanje, ki jih je dosegel s treningom, trdnim delom in predanostjo. Upanje lahko nadihne sanje in nas spodbude, da te sanje uresničimo. vendar nas upanje samo ne pripelje do uspeha. Veliko plemenitih upov se ni uresničilo, ker so se razbili na čerih dobrih namenov in nove. Starši svoje najgloblje upanje osredotočimo na otroke. Upamo, da bodo, ko bodo rasli, živeli odgovorno in pravično. Če nismo dober zgled, smo hitro razočarani. Upanje samo še ne pomeni, da bodo naši otroci odraščali pravično. Z njimi moramo preživljati čas na družinskih večerih in korisnih družinskih dejavnostih. Učiti jih moramo moliti. Z njimi moramo brati svete spise. Le tako bomo lahko uresničili svoje najgloblje upanje. Nikoli ne bi smeli dovoliti, da bi obup izrinil upanje. Apostol Pavel je zapisal, da moramo orati v upanju. Udejanjenje upanja nam obogati življenje in pomaga, da se veselimo prihodnosti. Bodi si, da orjemo njivo, da bi sedili ali se pribimo skozi življenje, je nujno potrebno, da kot sveti posvetnih dni upamo. V Evangeliju Jezusa Kristusa je upanje želje njegovih privržencev, da bodo dosegli večno odrešitev. To je resnično tisto upanje, ki bi ga morali imeti. To nas ločuje od drugega sveta. Peter je prvi Kristusove privržence opominjal. Naj bodo vselej vsakomor pripravljeni odgovoriti, če jih vpraša za razlog upanja, ki je v njih. Upanje odkupno daritev nam daje moč, da gledamo z vidika večnosti. Takšni vidik nam omogoča, da preko tega življenja gledamo v obljubo večnosti. Ni treba, da bi nas nestanovitna pričakovanja družbe omejevala. Svobodno se lahko veselimo celestialno slave, ker smo se pečatili z družino in ljubljenimi. V Evangeliju je upanje skoraj vedno povezano z vero in dobrotljivostjo. Predsednik Dieter F. Uchtdorf je učil. Upanje je eden od treh nog trinožnika, drugi dve pa sta vera in dobrotljivost. Te tri nam uravnovešajo življenje, ne glede na grobo oziroma na realno površje, na katerega lahko naletimo. V zadnjem poglavju Mormonove knjige je Moroni zapisal, zatorej vera mora biti, in kjer je vera, je tudi upanje, in kjer je upanje, je tudi dobrotljivost. In samo če ste dobrotljivi, ste lahko odrešeni v Božje kraljestvo. Niti ne morate biti odrešeni v Božje kraljestvo, če ne verjamete, niti ne upate. Starešina Nelson je učil, vera je ukoreninjena v Jezusa Kristusa. Upanje se osredotoča v odkupno daritev. Dobrotljivost se odraža v čisti Kristusovi ljubezni. Te tri lastnosti se prepletajo, kakor niti vrvi in se jih ne da vedno natančno razločevati. Skupaj postanejo kakor povodec v večno življenje. Ko je Nefi na koncu svojega zapisa pričeval Jezusu Kristusu, je zapisal, zatorej se morate še naprej prizadevati stanovitjo v Kristusu s popolnoma svetlim upanjem in z ljubeznijo Boga in vseh ljudi. To popolnoma svetlo upanje, o katerem govori Nefi, je upanje v odkupno daritev, večno odrešitev, ki jo je z žrtvovanjem omogočil odrešenik. To upanje je stoletje vodilo može in žene, da so delali izredne stvari. Starodavni apostoli so hodili po zemlji in pričevali v Gospodu in na koncu dali svoje življenje, ko so mu služili. V tem razdobju je veliko prvih članov cerkve zapustilo dom s srcem nadanim z upanjem in vero, ko so šli na zahod. Mary Murray Murdoch se je cerkvi pridružila na Škotskem leta 1851 kot 67-letna vdova. Majhna ženska, visoka manj kot meter in pol in težka komaj 40 kilogramov, je rodila 8 otrok, od katerih jih je 6 odraslo. Kjer je bila majhna, so je otroci in vnuki ljubeče klicali majcena babica. Njen sin John Murdoch se je ženo prav tako pridružil cerkvi leta 1859. Sta se s dvema majhnima otrokama odpravila Juta. John je kljub težavam, s katerimi se je njegova družina soočila, 4 leta kasneje matri poslala potrebna sredstva, da bi se lahko pridružila v družini v Salt Lake City-u. Z upanju, ki je bilo veliko večje od njenega majhnega telesa, je Mary pri 73 začela težko potovanje Juta. Po varnem prehodu čez Atlantski ocean se je nazadnje pridružila nesrečni materinovi skupini Cizami. Ti pioniri so se opravili na pot na zahod. Od 575 članov skupine jih je skoraj četrtina umrlo, preden so prišli v Juta. Mary Murdock je umrla 2. oktobra 1856 blizu Chimney Rocka v Nebraski. Tukaj je podlegla zaradi naporov, podhladitve in težavne poti. Njeno slabotno telo se je zaradi telesnih obremenitev, s katerimi so se sveti spopadali, preprosto izčrpalo. Ko se je oprejemala življenja, je bila v mislih pri družini Utahu. Mary Murray Murdock predstavlja upanje in vero tako številnih prvih pionirjev, ki so se pogumno podali na pot na zahod. Danes je za duhovno potovanje potrebno ravno toliko upanja oziroma vere kot pri tistih prvih pionirjih. Molim, da nas bo upanje vodilo k izpolnitvi naših pravičnih sanj. Zlasti pa molim, da bi bomo z upanjem v odkupno daritev odkrepili vero in dobrotljivost in dobilo večno perspektivo prihodnega življenja. Molim, da bi vsi imeli to popolno svetlo upanje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
One of my sons at age
Moj sinov se je pri 12 letih odločil, da bo zrezal zajce. Naredili smo kletke in od soseda dobili velikega samca in 2 samički. Nisem se zaveral, v kaj se spuščamo. V zelo kratkem času je bila naša lopa polna zajčkov. Sedaj, ko je moj sin odrasel, moram priznati svoje začudnje nad tem, kako je bilo razmnoževanje nadzoravano. Sosedov pes je občasno prišel v lopo in leglo razredčil. Toda v srcu sem bil ganjen, ko sem videl sinove, kako obdijo in varujejo tiste zajce. Sedaj pa so kot može in očetje vredni duhovniški bratje, ki imajo radi svojo družino in jo krepijo in nad njo bdijo. Ganjen sem, ko opazujem vas, mladeniči Aronovega duhovniška, kako bdite, pomagate in krepite ljudi okrog sebe, vključno z vašimi družinami in člani zbora in veliko drugih. Rad vas imam. Nedavno sem videl, kako so 14-letnega fanta posvetili v predsednika zbora diakonov. Na to se je škof z njim rokoval in ga naslovil kot predsednika, ter članom zbora pojasnil, da ga je naslov kot predsednika, da bi poudaril svetost njegovega poklica. Predsednik zbora diakonov je eden od samo 4 ljudi v oddelku, ki imajo ključe predsedovanja. S temi ključi bo svetovalcema zbor vodil z gospodovim navdihom. Škof je razumel moč predsedstav, ki ga vodi predsednik, ki ima in udejanje v svete ključe. Kasneje sem tega mladeniča vprašal, če je pripravljen predsedovati temu velikemu zboru. Odgovor je, nervozen sem. Ne vem, kakšne so naloge predsednika zbora diakonov. Mi lahko poveste? Povedal sem mu, da ima čudovito škofoštvo in svetovalca, ki mu bodo pomagali, da bo postal uspešen in vpliven duhovniški voditelj. Vedel sem, da bo se spoštovala svete ključe predsedovanja, ki jih je imel. Na to sem mu zastavil naslednje vprašanje. Misliš, da bi ti gospod dal ta pomemben poklic, ne da bi ti zanj dal navodila? Razmislil je in na to odgovoril, kje jih najdem. По кратким поговорю я готовил, дабы она водила нашу в святых списях, в беседах живых пророков и в отговорах на молитву. Odločena sva bila, da bova našla odlomek iz svetih spisov, ki bo odskončna deska za njegovo skrivanje odgovornosti njegovega novega poklica. Prebrala sva odlomek iz znaka in zvez. Ta omenja, da predsednik zbora diakonov sedi na svetu s člani zbora in njih uči o njihovi dožnosti. Opazila sva, da njegov zbor ni razred, temveč svet mladeničev. In ti morajo pod vodstvom predsednika drugega krepiti in poučevati. Izrazil sem zaupanje v to, da bo izjemen predsednik, ki se bo zanašal na Gospodov nadih in poveličal svoj sveti poklic, ko bo svoje sodiakone učil o njihovih dožnostih. Na to sem vprašal, sedaj ko veš, da boš moral diakone poučiti o njihovih dožnostih, a veš, katere so? Spet sva odprla svete spise in našla. Prvi, diakoni so določeni, da skrbijo za crkav in da so nepotujoči duhovniki v crkvi. Ker je držina osnovna crkvena onota, je njegov dom najpomembnejše okolje, kjer brat z aronovnim duhovništvom lako izpolnuje svojo dožnost. Nudi duhovniško pomoč otetu in mami, ki vodita družino. Bedi tudi nad brati in sestrami, mladeniči v zboru in drugimi oddelčnimi člani. Drugi, diakon pomaga učitelju pri vseh njegovih dožnostih v cerkvi, če to narekuje priložnost. Dognala sva, da mora diakon, če želi učitelju pomagati pri njegovih dožnosti, te dožnosti poznati. V svetih spisih sva hitro našla več kot 12 dožnosti, ki jo ima služba učitelja. Kako pomembna izkušnja je bila to za vsakega fanta in njegovega očeta, svetovalca in druge, če bi naredili točno to, kar je naredil ta mladenič. Brali iz svetih spisov in sami ugotovili, kaj so njihove dožnosti. Mislim, da nas bo veliko, ki bomo presenečni in nadihnjeni nad tistim, kar bomo našli. Knjižnica Dožnost do Boga vsebuje korisne pozvetke dožnosti Aronovega duhovništva in je odličen vir za duhovni razvoj. Spodbujem vas, da jo redno uporabljate. Tretji, diakoni in učitelji naj tudi svarijo, pojasnujejo, opominjajo in učijo, ter vse vabijo, naj pridijo k Kristusu. Veliko fantov misli, da se njihova misionarska izkušnja začne, ko dopolnijo 19 let in vstopijo v središče za usposabljanje misionarjev. Iz svetih spisov se naučimo, da se to začne dosti prej. Gospod želi, da vsak brat z aronovnim duhovništvom vabi vse najprej k Kristusu, začenši svojo držino. Da bi temu mlademu predsedniku pomagal razumeti, da je on in samo on predsedujoči uradnik zbora, sem mu predlagal, naj trikrat prebere prvo dožnost, ki je zapisana v nauku in zavezah 107, vers 85. Prebral je, da predseduje 12 diakonom. Vprašal sem, kaj ti Gospod govori o tvoji dožnosti predsednika? Rekl je, no, medtem, ko sva se pogovarjala, mi je na misel prišlo kar neke stvari. Mislim, da nebeški oče želi, da sem predsednik 12 diakonom. Le 5 nas je, ki prihajamo, eden pa pride le včasih. Kako na jih dobimo 12? No, nikoli nisem tega versa razlagal takole, toda Bog je tisti, ki ima svete ključe, ki jih jaz nimam. Ta 13-letni predsednik zbora diakonov me je poučil o razodejavski moči, ki jo prejmejo tisti, ki imajo svete ključe predsedstva, ne glede na izobrazbo, rast ali starost. Odgovoril sem, ne vem, kaj ti misliš? Rekel je, moramo ugotoviti, kaj naj naredimo, da bo še naprej prihajal. Vem, da bi morala biti v našem zboru še 2, toda ne prihajate in ju ne poznam. Mogoče se lahko spoprijateljim z enim. Moje svetovalce pa naj delate z drugima dvema. Če bi vsi prišli, bi nas bilo 7. Toda, kje naj jih dobimo še 5? Odgovoril jsem, nevím. To dá, če nebeský oče želí, da by byli tam živé. Na to můžeme molit kot předsedstvo in zbor, da by ugotovili, kaj naj naredimo. Potem je vprašal, a jsem odgovoren za vse fante v starosti diakonov v našem oddelku, celo za tiste, ki niso člani? S poštovanjem jsem rekel, če gledaš s gospodovimi očmi, a je tvoj škof odgovoren le za člani oddelka, ali za vse, ki živijo znotraj njegovih meja. Tam mladi, nepotujoči duhovnik je doumel. Zavedal se je vloge vsakega diakona, učitelja in duhovnika, da bdijo nad cerkvijo in vse povabijo k Kristusu. Ko premišljujemo o naših čudovitih fantih in dekletih v cerkvi, pomislim na verzi svetih spisov. Tistega, ki ga je Moroni povedal Josefu Smithu, ko je rekel, da se to še ni izpolnilo, da pa se bo kmalu. Potem se bo zgodilo, razlil bom svojega duha na vse meso in prorokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere. Vaši mladeniči bodo gledali videnja. To, kar je ta mladi predsednik videl, je bilo videnje, kaj si želi nebeški oče, da bi njegov zbor bil. Bilo je razodetje, da mora krepiti dejavne člane svojega zbora, rešiti tiste, ki imajo težave, in vse povabiti k Kristusu. Po navdihu je tako naredil načrt, da bi izpolnil gospodovo voljo. Gospod je tega mladega predsednika naučil, da duhovništvo pomeni pomoč in služenje. Naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson, je pojasnil, duhovništvo je bolj kot dar pooblastilo za služenje, privilegij za pozdigovanje in priložnost za blagoslavljanje življen. Služenje je sam tema duhovništva. Služenje, ki ga je posebljal odrešenik. Pričujem, da je to njegovo duhovništvo, da opravimo njegovo delo in da je vsem bratom z duhovništvom pokazal, kaj je predano duhovniško služenje. Vsako predsedstvo zbora pozivam, naj se redno posvetuje, preučuje in moli, da bodo spoznali gospodovo voljo glede zbora, na kar naj gredo in delajo. Uporabljajte knjižnico Dolžnost do Boga, ki vam bo v pomoč pri poučevanju vaših članov zbora o njihovi dolžnosti. Vsakega člana zbora pozivam naj podpre predsednika zbora in naj gre k njemu po nasvet, ko se uči in pravično izpolnjuje vse svoje duhovniške dolžnosti. Vsakega od vas pozivam, da biste izredne mladeniče videli, kot jih vidi Gospod, pomembno orodje za gradnjo in krepitev Božjega kraljestva tukaj in zdaj. Vi čudoviti fantje imate arnovno duhovništvo, ki ga je obnovil preko Josepha Smitha in Overyard Caldreya blizu Harmonia v Pennsylvania. Vaše duhovništvo usubuje svete ključe, ki odpirajo vrata vsem otrokom nebeškega očeta, da pridejo k njegovemu sinu Jezusu Kristusu in hodijo za njim. To prejmete zaradi evangelija kesanja in kršta s potopitvijo za odpuščenje grehov, tedenske zakramentne uredbe in delovanja angelov. Zares, ste služabniki, ki morajo biti čisti, vredni in zvesti moški z duhovništvom vsele in posod. Zakaj? Prisluhnite besedom našega dragega prvega predsedstva, ki so namenjene vsem vam. Imate polnomoče za izvajanje uredb Aronovega duhovništva. Močno boste blagoslovili življenje ljudi okrog sebe. Nebeški oče vam zelo zaupa in ima za vas pripravljeno pomembno poslanstvo. Vem, da te besede izpričujejo resnico in molim, da bo vsak od nas imel to isto pričevanje in vse to rečem v imenu našega odrešenika Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and the congregation will now
sing. Redeemer of Israel. Po chvalnici nám bos pregovoril predsednik Dieter F. Uchtdorf, druhý svetovalec v prvom predsedstvu. Zadovoljstvo mi bo, da vás bom na to lako nagovoril.
There once was a man
whose life was saved by the желел да би шел на крижарение и плу по Средоземском морю. Санио е да ходи по улицах Рима, Атен и Истанбула. И тихо е сранил всак цент, доклер не имел доволь за свое потование. Кер е бил с денарием на тесном, е взел додатно потовалко, полно с плоче винк, с фижолом, шкател с пишкоти и вречк лимонаде в праху, и то едо всак дан. Prav rad bi se udeležil številnih dejavnosti, ki so bile na voljo na ladji. Razgibavanje v telovadnici, igranje minigolfa in plavanje v bazenu. Zavidal je tistim, ki so šli v kino, na predstave in na kulturne predstavitve. In o, kako je hrepenel, da bi vsaj okusil osupljivo hrano, ki jo je videl na ladji. Vsak obrok je bil videti kot pojedina. Toda mož je hotel potrošiti tako zelo malo denarja, da se ni udeležil ni česar od tega. Videl je mesta, ki si jih je tako hrepenel obiskati, torej večino potovanja je vstal v svoji kabini in jedel samo svojo preprosto hrano. Zadnji dan križarjenja ga je član posadke vprašal, katere poslovilne zabave se bo udeležil. Šele takrat je možak spoznal, da v ceno njegove karte ni bila vključena lepo slovena zabava, ampak skoraj vse na križarki, hrana, zabava, vse dejavnosti. Mož je prepozno spoznal, da je živel daleč pod svojimi privilegiji. Vprašanje, ki se zastavlja ob te priliki je, ali kot nosilci duhovništva prikrajšani za svoje privilegije, ko pride do svete moči, darov in blagoslovo, ki so naša priložnost in pravica kot nosilci Božjega duhovništva. Vsi vemo, da je duhovniško veliko več kot zgolj ime ali naziv. Prorok Josef je učil, da je duhovniško večno načelo in je obstajalo pri Bogu od večnosti in bo do večnosti, brez začetka dni oziroma konca let. Ima celo ključe Božjega spoznanja. Pravzaprav se preko duhovništva udejanja sama moč božanskosti. Duhovniški blagoslovi presegajo našo zmožnost razumevanja. Zvesti Melkizedekovi duhovniki lahko postanejo Božji izvoljenci. Duh jih posveti za poživitev njihovega telesa in lahko nazadnje prejmejo vse, kar ima nebeški Oče. Čeprav je to morda težko razumeti, je lepo in prečujem, da je res. Dejstvo je, da je bil nebeški Oče pripravljen to moč in odgovornost zaupati človeku, je dokaz njegove velike ljubezni za nas in daje slutiti o našem potencialu kot Božji sinovi po tem življenju. Vseeno pa naše dejanja vse prepogosto dajejo misliti, da živimo daleč pod tem potencialom. Ko nas vprašajo o duhovništvu, številni med nami znamo na pamet povedati pravilno opredelitev v našem vsakdanjem življenju, pa je nemara le malo dokazov, da naše razumevanje presega raven zrecitiranega odlomka. Bratje, soočeni smo z odločitvijo. Kot duhovniki smo lahko zadovoljni z neznatno izkušnjo in se zadovoljimo z izkušnjami, ki so daleč pod našimi privilegiji. Ali pa se lahko obilne pojedine duhovne priložnosti in univerzalnih duhovniških blagoslovov. Kaj lahko naredimo, zato da dosežemo v svoj potencial? Besede zapisane v svetih spisih in izgovorjene na generalni konferenci niso le za zbranje ali poslušanje, ampak da se z njimi poistovetimo. Vse prej pogosto se udeležimo sestankov in prekimavamo. Lahko se celo izkušeno nasmehnemo in soglašamo. Lahko si zapišemo nekaj točk dejavnosti in lahko si rečemo, to je nekaj, kar bom naredil. Toda nekje med poslušanjem, zapisovanjem opomnika na telefonu in dejanskim dejanjem se naše stikalo naredi, obrne v smer kasneje. Bratje, poskrbimo, da bomo stikalo naredi, zagotovo obrnili v smer sedaj. Ko berete svete spise in poslušate besede prorokov z vsem srcem in umom, vam bo Gospod povedal, kako živeti tako, da boste vredni duhovniških privilegijev. Ne dovolite, da bi minil dan, ne da bi kaj naredili, da bi se odzvali na šepet duha. Prvič, preberite navodila za uporabo. Če bi imeli najsodobnejši in najdražji računalnik na svetu ali bi ga uporabljali zgolj za okras mize, računalnik je, lahko vidite, osupljiv. Lahko ima najrazličnejše zmogljivosti. Toda šele potem, ko preučujemo lastnikov priročnik, ko se naučimo uporabljati programsko opremo in ga priklopimo na elektriko, lahko pristopamo do celotnega potencijala. Božja duhovniška ima tudi navodila za uporabo. Naj se branju svetih spisov in priročnikov posvetimo z večjim namenom in zbranostjo. Začnimo z branjem 20. 84. 107. In že smo slišali čudovite primere iz tega. In 121. razdelka nauka in zavez. Bolj ko preučujemo namen, potencial in praktično uporabo duhovništva, bolj bomo osupli nad močjo, duh pa nas bo učil, kako do te moči dostopati in jo uporabljati za blagoslov naših družin, skupnosti in cerkve. Kot ljudstvo upravičeno dajemo visoko prioriteto posvetnemu učenju in poklicnemu razvoju. Hočemo in moramo blesteti v znanju in rokodelskih spretnostih. Čestitam vam, ker si marljivo prizadevate, da bi si pridobili izobrazbo in na svojem področju postali strokovnjaki. Vabim vas, da postanete tudi izvedenci za evangelijski nauk, zlasti v duhovniškem nauku. Živimo v času, ko so sveti spisi in besede sodobnih apostolov in prerokov lažje dosegljivi kot kdajkoli v zgodovini sveta. Vendar je naša odgovornost, dolžnost in privilegij, da se iztegnemo in jih zgrabimo. Duhovniška načela in nauki so veličastni in nadzemeljski. Bolj ko preučujemo namen, potencial in praktično uporabo duhovništva, bolj bomo v duši poglobljeni. Bolj se nam bo razmahnilo razumevanje in videli bomo, kaj ima Gospod prihranjega za nas. Drugič, poiščite razodetje duha. Za trdno pričevanje o Jezusu Kristusu in njegovem obnovljenem evangeliju je treba več kot znanje, potrebno je osebno razodetje, ki se je potrdilo v iskrenem in posvetnem udejanjanju evangelijskih načel. Prerok Joseph Smith je pojasnil, da je duhovniško pot za razodetje. Kanal, skozi katerega je vsemogočni začel razodevati svojo slavo na začetku stvarjenja te zemlje in skozi katerega se je naprej razodeval človeškim otrokom do današnjega časa. Če tega razodetja ne iščemo in ga ne prepoznamo, živimo pod našimi duhovniškimi privilegiji. Naprimer, so takšni, ki verjamejo, vendar ne vedo, da verjamejo. V daljšem obdobju so prejeli razne odgovore prekomernega tihega glasu. a ker se takšen navdih zdi tako majhen in nepomemben, ga ne prepoznajo za to, kar je v resnici. Posledično dovoljujejo dvomom, da jih zadržujejo pred tem, da bi izpolnili svoj duhovniški potencial. Razodetje in pričevanje ne pridete vsele z osupljivo močjo. Pri številnih pričevanje pride počasi, vsakič pomalo. Vsakič pride tako postopno, da se je težko spomniti točnega trenutka, ko smo dejansko vedeli, da je evangelij pravi. Gospod nam daje vrstico za vrstico, načela za načelom, malo tukaj in malo tam. V nekem smislu je naše pričevanje podobno valeči se sneženi kepi, ki je z vsakim obratom večja. Začnemo z majceno svetlobo, tudi če gre le za željo, da bi verjeli. Postopno se svetlobo oklene svetlobe in ta, ki svetlobo prejme in ustraja v Bogu, prejme večje svetlobe in ta svetloba postaja vse svetlejša, dokler ne postane popoln dan, ko ob pravem času prejmemo njeno polnost. Pomislite, kako veličastno je, če sežemo preko zemeljskih omejitev, da se nam odprejo oči razumevanja ter prejmemo svetlobo in spoznanje iz celestialnih kraljestev. Kot duhovniki imamo privilegij in priložnost, da iščemo osebno razodetje in sami spoznavamo resnico preko trdne priče Svetega Duha. Iskreno iščimo svetlobo osebnega razodetja. Prosimo Gospoda, naj nas v umu in duhu obdari z iskrico vere, ki nam bo omogočila, da bomo v svojih položajih, izzivih in duhovniških dolžnostih prejeli ter prepoznali božansko delovanje Svetega Duha. Tretjič. Odkrite radost duhovniškega služenja. V moji pilotski karieri sem imel priložnost, da sem bil kapitan, ki je preverjal in usposabljal. Del te naloge je bil, da sem usposabljal in preverjal izkušene pilote, da bi poskrbel, da imajo potrebno znanje ter spretnosti, da bodo varno in učinkovito upravljali s tistimi veličastnimi velikimi letali. Spoznal sem, da so takšni piloti, ki tudi po letih letenja še vedno čutijo navdušenje, ko se dvignejo v zrak, ko zdrsnejo s čemernih zemeljskih vezi in zaplešijo po nebu na razigranih srebrnih krilih. Všeč jim je šumenje zraka, hropenje močnih motorjev, občutek, da so z vetrom eno, in eno s temnim nebom in zvezdami pred seboj. Njihovo navdušenje je bilo nalezljivo. Bilo pa je tudi nekaj takšnih, za katere se je zdelo, da gredo preprosto skozi korake. Obvladali so sistem in rokovanje z letali, toda nekje so spotoma izgubili radost do letenja, ker nikdar škrjanec ali orel nista letala. Izgubili so občutek čudanja nad žarečim sončnim vzhodom, nad lepotami Božjih stvaritev, ki so leteli čez oceane in celine. Če so izpolnjevali uradne pogoje, sem jim ponovno dal potrdilo, obenem pa mi je bilo zanje žal. Nemara se boste vprašali, ali greste tudi vi zgolj skozi korake duhovnikov, da delate, kar se pričakuje, vendar ne doživljate radosti, ki bi jo morali. To, da imamo duhovniško, nam daje obilne priložnosti, da občutimo isto radost, ki jo je izrazil Amon. Mar nimamo razloga za radost? Bili smo orodje v Gospodovih rokah, da je izvedel svoje veliko in čudovito delo. Slavimo torej. Da, slavili bomo v Gospodu. Da, radostili se bomo, kajti naša radost je popolna. Naša vera je radostna, Nad vse smo blagoslovljeni, ker imamo Božje duhovništvo. V psalmih beremo blagor ljudstvu, ki pozna veselo vzklikanje. Gospod, v svetlobi Tvojega obličja bodo hodili. To višjo radost lahko izkusimo, če jo le iščemo. Vse prepogosto smo prikrajšani za navdušenje, ki izvira iz praktičnega duhovniškega služenja. Včasih zadolžitve lahko postanejo breme. Bratje, naj ne dovolimo, da gremo skozi življenje, potopljeni v utrujenost, zaskrbljenost in jadikovanje. Živimo pod svojimi privilegiji. Ko posvetnim sidrom dovoljujemo, da nas zadržujejo pred obilno radostjo, ki izvira iz zvestega duhovniškega služenja, zlasti znotraj zidov našega doma. Živimo pod svojimi privilegiji, ko se ne udeležimo pojedine sreče, miru in radosti, ki jo Bog tako obilno daje zvestim duhovniškim služabnikom. Mladeniči, če to, da pridete v cerkev zgodaj, da pomagate pri pripravah zakramenta, čutite bolj kot muko, kakor blagoslov, potem vas prosim, da premislite o tem, kaj bi ta sveta uredba utegnila pomeniti članu oddelka, katerega teden je bil morda poln izzivov. Bratje, če se zdi, da s svojimi prizadevanji pri hišnem poučevanju ne dosežete dosti, vas prosim, da pogledate z očmi vere, kaj obisk gospodovega služabnika lahko pomeni za družino, ki ima mogoče nevidne težave. Če se boste pri svojem služenju osredotočili na to, vas bo v srcu in mislih navdal Božji duh. Žarev bo v vaših očeh in na vašem obrazu. Ko nosilci duhovniška nikoli ne postanimo preobremenjeni, ne da bi se več čudili in bili osupli nad tem, kar nam je zaupal Gospod. Moje dragi bratje, da bi si marljivo prizadevali spoznati nauk svetega duhovniška, da bi si prečevanje krepili vrstico za vrstico, tako da bi prejemali razodetje duha in da bi pri vsakdanjem duhovniškem služenju našli radost. Če bomo to delali, bomo zaživeli v skladu z našim potencialom in privilegiji kot nosilci duhovništva in bomo naredili vse v Kristusu, ki nam daje moč. O tem pričujem kot Gospodov apostol in vam zapuščam svoj blagoslov v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I'm grateful to be with you in this meeting of the
priesthood. Hvaležen sem, da sem lahko z vami na tem sestanku Božjega duhovništva po vsem svetu. Nocoj smo se zbrali na različnih krajih in s številnimi stopnjami duhovniškega služenja. Vendar imamo ne glede na raznolikost okoliščin nekaj skupnega. To je, da se poučimo o svojih duhovniških dolžnostih. In tako jih izvajamo, postajamo močnejši. Kot diakon sem to potrebo močno občutil. Živel sem v majhni cerkveni veji v New Jerseyju, na zahodni obali Združenih držav. Bil sem edini diakon v veji, moj starejši brat pa je bil edini učitelj.
My older brother Ted was the only teacher. He is here tonight. I don't think
he was a... Ko sem živel v tej veji, nikoli nismo imeli duhovnika.
I have to insert here too, I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson when I was there, because I'm sure I was living below the potential that I had. And I even thought of who I could have gone and converted in the neighborhood, but that was a long shot. I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison. And then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my family moved to Utah.
Sempre se diakon smo se s družinou preselili do Utah. Tam sam otkrio tri čudovite stvari, ki su mi pomagali pri mojoj duhovnički rasti. Prve med njimi je bio predsjednik, ki vedel kako se posvetovati s člani zbora. Drugi je bila velika vera v Jezusa Kristusa, ki je pripeljala do velike medsebojne ljubezni. Tretje pa je bila splošno pričevanje, da je bistveni namen duhovništva delo za odrešitev človeštva. Razlika ni bila v dobro urejenem oddelku. To, kar je bilo tam, bi lahko bilo posod v katerikoli cerkveni noti. Te tri stvari so morda tako velik del vaše izkušnje v duhovništvu, da jih sploh ne opazite. Spet drugi morda ne občutite potrebe po rasti, zato so za vas te točke morda nevidne, kakorkoli. Molim, da mi bo Duh pomagal, da vam jih bom pojasnil, vam jih približal. Moj namen, da govorim o teh treh pripomočnih glede duhovniške rasti, je da vas spodbujam, da jih boste cenili in uporabljali. Če boste te oddelali, bo vaše služenje boljše. Če pa ga boste poveličevali, boste duhovniškom služenjem otroke nebeškega očeta blagoslovili bolj, kot si sedaj predstavljate. Prvega sem odkril, ko me je škof kot naš predsednik dobrodošlo sprejel duhovniški zbor. Vam se to morda zdi malenkost. Meni pa je dalo občutek duhovniške moči, zaradi katerega se je spremenilo moje duhovniško služenje. Začelo se je s tem, kako nas je vodil. Zdelo se mi je, da je mnenje mladih duhovnikov upoštevo, kot da bi bili mi najmodrejši možje na svetu. Čakal je, dokler nismo vsi prenehali govoriti. Poslušal je. Ko pa se je odločil, kaj bi morali storiti, se mi je zdelo, da je Duh tako nam kot njemu potrdil odločitve. Sedaj vem, da sem dojel, kaj pomeni odlomek, ki pravi, da predsednik sedi v svetu s člani svojega zbora. Leta kasneje, ko sem bil škof svojim duhovniškim zborom, je bilo tako njim kot meni v poduk to, kar sem spoznal kot mlad duhovnik. 20 let kasneje sem kot škof imel priložnost, da sem videl učinkovitost sveta, ne le v zgradbi za bogoslužje, ampak v gorah. Med sobotno dejavnostjo se je član našega zbora ponoči izgubil v gozdu. Vedeli smo le, da je sam in brez toplih oblačil hrane ali zavetja. Iskali smo ga, a brez uspeha. Spominjam se, da smo skupaj molili in potem je vsak spregovoril. Pozorno sem poslušal in zdelo se mi je, da so tudi oni. Čez čas nas je zajel občutek miru. Čutil sem, da je naš član zbora nekje na varnem in suhem. Postalo mi je jasno, kaj bi moral zbor delati in kaj ne. Ko so tiste, ki so ga našli, opisali kraj v gozdu, kamor se je zatekel na varno, sem začutil, da sem ga prepoznal. Zame je bil čudež, da sem videl, da moč vere v Jezusa Kristusa, združenega duhovniškega sveta, prinaša razodeti človeku duhovniški ključi. Tistega dne smo vsi napredovali v duhovniški moči. Drugi ključ za povečano učenje je medsebojna ljubezen, ki izhaja iz velike vere. Ne vem, katere pride prva, a se zdi, da sta vedno, ko nastopi veliko in enano не на научение у духовництву присутствовал бе. Джозеф Смит нас это учил взглядом. В первых днях церкви в этом раздобью и от Бога приел заповед на укрепи мощь духовництва. Морали установить школы за духовнические браты. Господь желал, дабы была мед ними, кай наби поджевали и все учили. Мед собойна любезень. Следи у Господа век беседы о установлению края за духовническое учение и како се е за тисте, ки се море учити. Реки най се организирайо и установио хишо учения и хишо реда. И наймед собой долочио учителя, и най не бодо всі говорнико наенкрат, тем пач най говори един, и всі най послушио негови беседи. Да бодо лако потем, ко бодо всі спреговорили, всі прияли по духу до всех, и да бо всак умел инак привилегий. Господа описує, кар смо же видели, та є мощь духовничкого света, озирма разреда то, та принашу разодетие духа. Разодетие є єдиний начин, да лако спознамо, так Єзус є Христос. Вера є перва летев на лестві, по катері се успеняємо, да се не очимо евангелійських начев. У 123 и 124 версу 88 разделка на окон завези Господ подарил мед собойна любезен и не искание на пак. В духовничко шоло, кио я становил Господ, се и усако писа тако, да се сдвигненными руками склонил завезу, дабо приятел и брат в завезах любезни. Danas ne sledimo tem običaju. To takar sem videl izredno duhovniško učenje. So tam ostajali vezi ljubezni. Videl sem ga tako kot vzrok, kot vpliv učenja evangelijskih resnic. Ljubezen vabi svetega duha, naj bo navzoč, da bo potrdil resnico. Radost učenja božanskih resnic v srcih ljudi, ki so govorili o izkušnjah učenja. У ствари любезен. Тури нас прадно држи. Разпртије, али завист о вирата зможност Светиг Духа, да би нас учил, да би приемали лучен ресницо. В чутких разочарања, ки ведно следио, со семена већих разпртих и нисканја на пак, мед тистими, ки запричакавали учно и искушно, докатера ни пришло. Зди се ми, да со мед духовничкими брати, ки се скупа добро чио, велики мировники. То видите в духовничких разредих и светих. Помагати людям найти скупну точку, ко видео разлике и дар. Дар є помагати людям увидеть, да є то, кар є некто рекел, то принос и не поправек. Енотност на светих и в разредих є можна, че имамо чисто Христосову любезен и жилю, да би делали за мир. Зато ста потребни потерпежливост и понижност. Вендар сам то же доживел. Цело, ко гре за тежки задеби, и ко людей в светик и разредик, им прихаю из зло различних околий. Можно е, да при спремані одлучител у збору досежимо зло високо мерила, ки їх і Господь поставив за духовнички брати. То є можно, чи велику вери і любезні, і одсотно спору. Господь долучив погоди за одобрител наших одлучител, ки є да, може бути усак одлучител, ки є склене ктері од тих зборов. Согласним гласуванням слідних, кар помені, да може усак член в усакам збору согласити з нього одлучитвіо, зато да бодо скупа сприємали одлучитві істи мочі озирме вельявності. Третій припомочек за духовническо учення. Прихає з готовістю тим, це хай нас Господь благословляє і нам заупа. Дай маємо духовництво і гаю діяннямо. То діло є за одрушіто чоловіщва. То сплошно припричення у збори при наша єднотност. О тим все легко поучимо і споручили у святих списах о тим, ко са були духовні синові, вже перед ройством приправлені на то редко част, де маємо духовництво. Господу є от тістих, і їм було в тим жулінню дано до велико духовнішко заупання. Рекав, да со цело предніцо се родили, що вільними другими приєли своє перві лекції в святі духов і були приправлені, да буде прийшли в Господовим власним часу, да буде ділили у Неговим винограду за одрушитав чоловічих душ. Духовнішку содаюємо в тій святі должності, та делимо за чоловічки душі. Народити моримо вечко ле то, да се пожимо, да є то наша должност. Тако да глобоко се нам мора усидрати у серце, да нас от тега на мене не би могло ніч одвернити. Нещо вилнен за тебе, по призадеваних у нашій младості, ніти прескушні, які прийде у старощу. Недавно тега се мобійського некого великого духовника, не мора веч прихає до нашої сестанки збора. Живи сам, негова чоловіта жена й умерла. Отроці поживіли далеч стран. Часом болезен омеюєте негову зможност служення. Щевинно двігав тежі, та охранив вся некай мочі, які йоє некоч мав. Косим вступив негов дом, є з помочою ходулі встав, та би ме поздравив. Повав ме є, найсе усідем на стол обнім, поговорив з фасе о найніх срещних часів у духовнішу. Потім ми з мощними беседами рекав, зікай ще живім, зікай сам живедно ту, нічий сар не зморам. Рекав сам му, да дела нека заме. Поздігував ме є свою веру любезню. Ціле в тим кратким поговору ме є поправив до тега, да се могло добити бойші. Своїм одлочним згледом да нареди неке поменнега, ме надихнив, да сам се ще бол потрудив, да би служили людям Господу. Із нікого жалостного гласу погледу в чех, сам лако розбрав, да на нікого прошання нісам говорив. Щивинно се я спрашував, закай га Бог пуща при жулінню, чи прави ма тако мене зможності за служення. На свої обичайні племеніті начин се ми захвалив за обіск. Косим встал, да вийшов, і з другої соби прийшла медицинська сестра, ки гав сак дан на некай ур обіще на дому. В зубнім поговорю ми повірили некай малий о себе, причину своєго жулення і живели між святими із посередніх дні, а ще видно не була членеця. Поспремили ми її до врат, показує на нього, і з насмехом рекав, «Видиш, ніч не морем, поскушав сам, да б'ю приправив до тега, да б'ю крестити до церкви, а ми не успіло. Обима се насмехнена, що сам вон, і се на поті проти дому. Спознав сам, да є був говор на негове прошання вже довго в неговому серцю. Та погубний високий духовник поскушав оправити свою должність, ки се йою 10 літ учив при духовництві. Веду є, да єдиний чин, да би та млада жінка лако імели благослов одрушити преко Евангелія Єзуса Христа, та да би се крстом склонили завезо. Усак председник посамезнега збора, од дикона до великого духовника Гая, такого чио гледе на завезе. Споминяв і обчутив є своє духовническо присягу на завезо. Ще видно його є поштував. Бил є притча і місіонар за дрешника, камраколи га жулєнню занесло. Той ще було в неговім серцю, в серчності жилев, та би се у серцю спременив заради окупне дритве Єзуса Христуса і сповнюванням святих завіз. Негов час у духовнішній школі в тем жулєнню бо докай кратик, чи га применимо з вечностю. Тори ціле в тем кратким часу є своїл вечні учні на черт. Камерка Богосподко Хліцо, бо з собою носить духовнішкі лекції вічної вредності. Не лише, да би могли бути в тим жилені жилені ука духовнішкі лекції, могли би бути оптимистичні гляди всього, крім Гоче. Морда всіх некоторими над нами у місцях самі моєї зможності, даби спознали, як Господь в своєму служенню постали перед нас. Некі фанти запусти своє валежанське васіцо, слиша Божі апостолі, прийшов Боже кресло на землю. На землі. Святим є од плю у Америку, він через пленяві возив воз на заход. Нікого духовнішого служення є включувало очищення, поставлення темелі на кметії. Передали є кметію за велику мань, котрі була вредна, та ще на місію на Господу пщаво, та бі скорбел за отце. Отам є Бог покліцен на місію через оціан правити су вас і цо, ки йоє ревен запустил, та бі ходи за Господом. Усім тем є наше начин, та си є учил з духовнішкими брати, дерзен, котрі та місіонар був, і шел по Валежанській уліці до політної хіші Можа, ки є був у Англії четвертич міністерський председник, та бі му понудив Евангелію Єзуса Христуса. Та великий мож гає повабив у свій дворець. Дипломує на вищій школі Етон і Університеті Оксфорд. Місіонар се з ним поговорив о зворі чоловіка, о середній улогі Єзуса Христуса і згоровіні світа і ціло о соді народу. На концу встречення гоститель завернув панутбо, даби се крестив. Копа ста се рашла, і водна енега великих святовних краєстя поніжнега місіонарію прашав, ке се се ізображували, говорив є о Божім духовніщу. Немара сте гдай помислили, колико болі би живели, чи би вам не було доволено студирати на некі шолі. Молим, да бості увидали величину любезні, ки йойма Бог до вас. І приложеність, ки вам дає, да прийдете в Нєгово шоло. Чи бості в духовнішву марливі і послушні, се буде на вас ізливі заклади духовнега знання, се мощніші бості, да се бості упірли злу і розглашали ресницю, ки води в одрешител. Причуєм, да со були духовнішкі ключі обновлені. Председник Томаса Смацені мати ключі і їх управля. Бог живі і вас отлично позна. Зволені сте були, дай мати духовніство. Ісус Христос живі. В святому імені Ісуса Христуса. Амен. Сьогодні будемо мали привілегію прислухнути нашому улюбленому пророку, президнику Томасу С. Мансену. За ним був збор запел хвалницю «For the Strength of the Hills». Заключна молитва був на то із реку старшина Джозеф В. Сетати від 70-х.
We sat here this evening.
Siamo tutti seduti nocoi. Pred začetkom tega sestanka. E si sprašivali če bomo če nas bo dovolj da polnimo zgradbo. Smo zgradbo polnili. In še več imamo. In smo bili duhovno ohranjeni v te čudovite zgradbi v stan v raznih delih konference in tudi na tem duhovniškem sestanku. Smo zelo blagoslovljeni. Veliko sem preučeval in molil o tem, kar bom danes rekel in nočem nobenega obžalovati, ampak mislil sem o izzivih, ki jih imamo, s čem se soočamo vsak dan, ki me pripelje do tega, da skrbim. In neke stvari so za starejše, nekatere so za mlajše, ampak preprosto bi rad rekel, da bratje, dobro je za nas, da smo nocoj spet skupaj. Slišali smo čudovita in času ustrezna sporočila glede Božjega duhovništva. Skupaj z vami sem povzdignjen in navdihnjen. Nocoj bi rad govoril o zadevah, o katerih sem zadnje čase veliko premišljeval in za katere čutim, da vam moram o njih spregovoriti. Tako ali drugače se vse nanašajo na osebno vrednost, ki je potrebno, da je nekdo prejme in uporablja sveto moč duhovništva, ki jo imamo. Naj začnem tako, da vam preberem par verzov iz 121. razdelka Nauka in zavez. Pravice duhovništva so neločljivo povezane z močmi nebes. Moči nebes pa ni moč nadzorovati, niti z njimi ravnati drugače, kakor le po načelih pravičnosti. Gospod je Josephu Smithu rekel, da se nebesa, če si prizadevamo zakriti svoje grehe ali opravičevati svoj ponos, svojo nečiberno častolepje ali v kakršnikoli meri nepravično izvajati nadzor, oziroma oblast, oziroma pritisk nad dušami človeških otrok, umaknejo. Gospodov duh je užaloščen. In ko se umakne, amen duhovništvu, oziroma polnomočju tega človeka. Konec navedka. Bratje, to je dokončna Gospodova beseda glede njegovega božanskega polnomočja. Ne moremo dvomiti o obveznosti, ki jo to nalaga vsakmu od nas, ki imamo Božje duhovništvo. Na zemljo smo prišli v nemirnih časih. Moralni kompas množic se je postopoma premaknil v smer skoraj vse je dovoljeno. Dovolj dolgo že živim, da sem priča precejšnji spremembi družbenih moralnih vrednot. Medtem, ko so bila nekoč merila cerkve in merila družbe, večinoma primerljiva. In sedaj med nami globok prepad, ki se samo še poglablja. Številni filmi in televizijske predstave prikazujejo obnašanje, ki je naravnost v nasprotju z Božjimi zakoni. Ne podlezite podtikanju in popolni umazaniji, na katero tam tako pogosto naletite. Besedila veliko današnje glasbe sodi v isto kategorijo. Posvetnost, ki nas obdaja, v nej še tako oddaljene preteklosti, nikoli ne bi bilo sprejemljivo. Gospodovo ime se vedno znova izgovarja v nemar. Vedno več. Skupaj si spomnimo zapovedi, ene od desetih, ki jo je Gospod razodel Mojzesu na gori Sinaj. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Žal mi je, če je kdo od nas izpostavljen preklinjanju in vas prosim, da sami tega ne počnete. Rotim vas, ne recite oziroma ne naredite ničesar, na kar ne bi mogli biti ponosni. Popolnoma se izogibajte pornografiji. Nikoli si ne dovolite, da bi jo gledali. Dokazano je, da povzroča zasvojenost, ki jo je nad vse težko premagati. Izogibajte se alkoholu in tobaku ali katerimkoli drugim drogam, ki tudi povzročajo zasvojenost, ki jo boste le težko premagali. Kaj je vas povarovalo pred grehom in zlom, ki vas obdaja? Trdim, da vam bo močno pričevanje o odrešeniku in njegovem evangeliju pomagalo na varno. Če doslej niste brali Mormonove knjige, jo berite. Ne bom prosil, da dvignete roke. Če jo boste brali v duhu molitve in z iskreno željo, da bi spoznali resnico, boste z močjo Svetega Duha vedeli, da je knjiga izprečuje resnico. In če je prava, in je, potem je bil Joseph Smith prerok, ki je videl očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. Ta cerkev je prava. Če o tem še nimate pričevanja, naredite to, kar je potrebno, da ga boste dobili. Nujno je, da imate lastno pričevanje. Kajti s pričevanjem drugih boste prišli le del poti. Ko pričevanje dobite, ga morate ohraniti vitalnega in živega, tako da ste poslušni Božjim zapovedim, da redno molite in preučujete svete spise. Prihajajte v cerkev. Mladeniči morali bi hoditi na seminar oziroma inštitut, če ste vam na voljo. Če kaj v vašem življenju ni prav, imate možnost, da se iz tega rešite. Opustite vsakršno nepravičnost. Pogovorite se s škofom. Vsako težavo lahko rešite, če se prav pokesate. Spet lahko postanete čisti. Gospod je od takšnih, ki se pokesajo, rekel, da bodo naši grehi, čeprav so bili kakor škrlat, beli kakor sneg, in da se jih Gospod nič več ne bom spominjal. Odrešenik človeštva o sebi pravi, da je v svetu, vendar ne od sveta. Lahko smo tudi v svetu, vendar ne od sveta. Ko zavrnemo lažne predstave in lažne nauke, ter ostanemo zvesti temu, kar je zapovedal Bog. Torej, nedavno sem veliko premišljeval o vas, mladeniči, ki ste godni za ženitev. Vendar še niste začutili, da bi to storili. Vidim ljubke mlade ženske, ki se želijo poročiti in skrbeti za družino, in vendar imajo zato omejene možnosti, ker tako veliko mladih moških s poroko odlaša. To ni nekaj novega. Nekdanje predsedniki cerkve so o tej zadevi že veliko govorili. Povedal vam bo le enega ali dva njihove nasveta. Predsednik Harold B. Lee je dejal, kot bratje z duhovništvom ne opravljamo svoje dolžnosti, če smo godni za ženitev, vendar odlašamo s plemenito poroko s takšno čudovito mlado žensko. Konc navedka. Predsednik Gordon B. Hinckley je dejal naslednje. V srcu sočustvujem z našimi samskimi sestrami, ki se želijo poročiti, a se zdi, da tega ne morejo najti. Veliko manj razumevanja pa imam za mlade mloške, ki zaradi navad naše družbe imajo prednost, da bi v teh zadevah prevzeli pobudo, vendar v tako številnih primerih tega ne naredijo. Konec navedka. Zavedam se, da je veliko vzrokov, zakaj ne mar odlašate s tem korakom, da bi se poročili. Če vas skrbi, ali boste lahko finančno poskrbeli za ženo in družino, ne rečem, da ni sramotno, če je par skromen in varčuje. Običajno se boste ravno v teh časih izzivov zbližali kot par in se boste naučili žrtvovati in sprejemati težke odločitve. Morda se bojite, da bi se odločili napačno. Na to pravim, da morate udejanjiti vero. Poiščite si partnerko, s katero se ujameta. Zavedajte se, da ne boste mogli predvideti vsakega izziva, ki se bo nemara pojavil. Torej bodite prepričani, da se skoraj vse da rešiti, Чи сте изнадливи и чи сте одлочени да бо ваш закон успел? Морда си кот самски мало превеч забавете. Ходите на разсипне почитнице, купуете драге автомобиле и играче и насплошно живете в брезкарбно življенью с приятели. Срещал съм скупине такшних, ки скупа летате наокрог. И признам да съм се спрашивал, зака не сте с чудовитими младими женсками. Братя, можете енкрат вресно мислити о пороки. И мораш поискати партнерко, с катеро босте хотели преживети вечност. Че се босте одлучили мудро и че босте одлучени да бо ваш закон успешен, в тем življенью ни нич, кар би вам принесло вечо срещо. Ко се босте поручили, братя, се босте желели поручити в Господови хиши. За вас, ки имате духовништво, не би смело бити друге можности. Пазите да не босте об можности да би се там поручили. Дворите лахо в мерах доволенега и се имате все едно чудовито. Торе, братје, прешел бом на друго тему, гледе катере чутим да вам морам спреговорити. В трех летих, откар ми е била изказана подпора код председнику церкве, верјамем да е мој најбол жалосна и погум јемајоча одговорност, кио имам. Обравнава приклица печатања. При усакам ја бил закон скленен в Господови хиши, радостен, кој любечи пар скупај зачел ново жулење и се веселил да бо скупај преживел преостанек вечности. И месеци и лета течајо, и из такшнега али другачнега узрока любезен умре. Морда гре за поманкање комуникација, финансне тежаве, необвладан значај, умешивање ширсе дружине, предаје греху, узроко је нештето. В већине примеро не би било треба. Велико већино захтев за преклиц печатања уложио женске, ки со си обупно призадевале, да би закон успел. Вандар ки по кончне оцени нисо могле премагати тежав. Дружавницо изберите превидно и в духу молитве. И потем, ко босте поручени, борите горече звести друг другому. Майхна уокверена площа, ки сем ја некоч видал при стрицу и тети дома, да е драгоцен на свет. Писало је, одлочи се за любезен, люби свою одлочител. В тих неких беседах є глибока мудрост. Завезаність закону є абсолютно нуйна. Ваша жена вам може бути однаково вредна. В закону нобен партнер ні ніч вреден, але майн вреден. Ходити можете друг об другом, код Божий син і хчі. Ваша жена ні не ваша служкиня і не ваша власнина. Не смете је понижевати, але је жалити. Тим већ ју можете споштовати и любити. Председник Гордон Би Хинкли је рекео усак мошки в те церкви, ки своју жену злораби, ин ки над њо извая неправична област, ни вреден да би имел духовништво. Чи прав је бил немара посвечен, се бодо небесе умакнила. Господов дух бо ужалошчен. И на мен духовнишкому полномочу тега можа. Predsednik Howard W. Hunter je v zakonu dejal naslednje. To, da ste srečno in uspešno poročeni, na splošno nima toliko opraviti s tem, da se poročiti s pravo osebo, kakor s tem, da ste prava oseba. To mi je všeč. Zavestno prizadevanje, da bi naredili svoj del, je največji del uspeha. Pred veliko leti je v oddelku, v katerem sem predsedoval kot škof. Da mislim, bil je 1080 članov v tem oddelku. Velik oddelek. Mlad škof. Živel je par, ki je imel pogosto zelo resna in vroče krvna nesoglasja. Oba sta bila prepričana o svojem prav. Nobeden ni hotel popustiti. Ko ste nista prepirala, sta ohranjala to, čemer bi jaz rekel, neprijetno vzdušje. Nekega jutra me je ta par poklical ob 2 zjutraj. Hotela sta govoriti z menoj in hotela sta govoriti takoj. Stežka sem vstal, se je oblekel in šel k njima domov. Sedela sta na vsak na svojem koncu sobe. Nista hoteli govoriti drug z drugim. Žena se je z možem sporazumevala tako, da je govorila meni. Nikar ji je odgovoril, tako da je govoril meni. Pomislil sem, kako na svetu bomo ta par spravili skupaj. Molil sem za navdih in se je domislil, da bi ju nekaj vprašal. Rekel sem, koliko časa je od tega, odkar sta bila v templju in sta bila priča tempeljskemu pečatenju. Oba sta priznala, da je že dolgo. Sicer sta bila osebnostno vredna in imela tempeljsko dovolilnico in sta hodila v tempelj in upravljala uredbe za druge. Rekel sem njima, ali boste šla v sredo zjutraj ob 8 z mano v tempelj? Tam bomo priča obredu pečatenja. Ven glas sta vprašala, čigavamo obredu. Odgovoril sem, ne vem. Kdor se bo pač tisto jutro poročil? V sredo smo se ob dogovorjenemu času srečal v templju Salt Lake. Vsi trije smo šli v eno od lepih pečatnih soban, ne da bi v sobani kogarkoli poznali, razen starešine L. Reja L. Christensena, takratnega pomočnika v zboru 12. To je bil tisti krat položaj generalne osebnosti. Kasneje je bil predsednik tempelja. Starešina Christensen je bil tisto jutro na vrsti, da bo vodil uredbo pečatenja za nevesto in ženina v sobi. Prepričan sem, da je nevesta in njena družina pomislila, to morajo biti ženinovi prijatelji. Ženinova družina pa je pomislila, to morajo biti nevestini prijatelji. Moj par je sedel približno 30 cm narazen. Starešina Christensen je začel tako, da je paru, ki je bil na tem, da se poroči, svetoval, kar je storil zelo lepo. Omenil je, kako naj bi mož ženo ljubil, kako naj bi bil do nje spoštljiv ter vljuden, ter jo spoštoval kot srce doma. Nato je govoril z njo o tem, kako naj bi spoštovala moža kot glavo doma in ga podpirala v vsakem pogledu. Opazil sem, da se je moj par, takrat, ko je starešina Christensen govoril z nevesto in ženinom, usedel malo bliže drug drugemu. Kmalu sta sedela čisto drug ob drugem. Všeč mi je bilo to, da sta se oba drug drugemu prisedla istočasno. Moj par je do konca obreda sedel tesno skupaj, kakor če bi bila ona dva mladoporočenca. Drug drugemu sta se smehljala. Tisti dan smo šli iz templja in nihče nikoli ni izvedel, kdo smo bili ali zakaj smo prišli. Toda moje prijatelja sta se držala za roko, ko sta šla skozi glavno vrata. Svoje spore sta pustila ob strani. Ni mi bilo treba reči besedice. Spomnila sta se, kako sta se počutila, ko sta začela živeti skupaj, in odločila sta se, da bosta svet začela in tokrat bolj poskusila. Če ima kdo od vas v zakonu težave, vas rotim, da naredite vse, kar lahko, da boste popravili, kar je potrebno. Da boste lahko tako srečni, kot ste bili, ko ste se poročili. Mi, ki smo se poročili v Gospodovi hiši, to naredimo za čas in za večnost. In na to si moramo nad vse prizadevati, da se to zgodi. Zavedam se, da so položaji, ko zakona ni moč rešiti. Toda močno se mi zdi, da se jih v večini da in bi se jih moralo rešiti. Ne dovolite, da bi vaš zakon prišel do točke, ko bi bil ogrožen. Vsak od nas, ki imamo Božje duhovništvo, se mora obvladati, zato da se postavimo nad načine sveta. Nujno je, da smo časti vredni in spodobni, možje. Naše dejanja morajo biti brez graje. Besede, ki jih govorimo, način, kako ravnamo z drugimi in način našega življenja, vse to vpliva na našo učinkovitost moških in fantov, ki imamo duhovništvo. Dar duhovniška je neprecenljiv. Seboj prinaša polnomoče, da delujemo kot Božji služabniki, da blagoslavljamo bolne, svojo družino in tudi druge. Njegovo polnomoče sega na drugo stran tančice smrti, naprej v večnosti. Resnično v svetu ni ničesar, s čimer bi se lahko primerjalo. Verujte ga, spoštujte ga, imejte ga radi, živite tako, da ga boste vredni. Molim, da bi bilo naše življenje okronano s pravičnostjo, ki nas bo združila z nebeško močjo in naposled z našim nebeškim očetom. Moje ljubljeni bratje, da bi prav vsak naš korak vodila pravičnost, ki jo potujemo skozi življenje, da bi bili danes in vedno vredni prejemniki božanske duhovniške moči, ki jo imamo, da bi nas v življenju blagoslovila in da bi živeli po zgledu Jezusa Kristusa, našega Gospoda in odrešenika. To je moja molitev v svetem Božjem imenu. Amen.
beloved,
dragi nebeški Oče, mi, tvoji sinovi, ki smo se zbirali tukaj in tudi veliko drugih, dajmo tebi svojo hvaležnost za privilegij, ki smo ga imeli, da imamo tvojo sveto duhovništvo. Se ti zahvaljujemo za duhovniške ključe, ki so bili obnovljeni, in za preroka predsednika Thomasa S. Monsona. Zahvaljujemo se ti za moč, ki jo ima in ki jo imajo apostoli in svetovalca. Hvaležni smo za luč in resnico, ki gre sta v svet od tebe. Molimo, Oče, da bomo mi lahko prejeli moč od tega, kar smo prejeli danes. Da ko svet postane še vedno bolj vznemirjen in poln strahu, da bomo mi stali močni in to rečemo v imenu Tvojega Sina, našega odrešenika in odrešitelja Jezusa Kristusa. Amen.